Axşamınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatı Zahidovlar qardaşlarının yenidən həbsxanaya qaytarılmasından təəssüf bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Praqada Çexiya ilə həmkarı Karel Schwarzenberg ilə görüşüb. Afinada yenidən polislə nümayişçilər arasında toqquşma olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatı Zahidovlar qardaşlarının yenidən həbsxanaya qaytarılmasından təəssüf bildirib. Təşkilatın yaydığı bəyanata deyilir ki, hökumət onu tənqid edənlərə qarşı dözümlülük nümayiş etdirmək üçün ideal imkanı əldən verib. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatı dekabrın 5-də Prezident İlham Əliyevdən Qurban Bayramında Qənimət və Sakit Zahidov qardaşlarının əfv edilməsini xahiş edib. Təşkilat jurnalistlərin atalarının hüzn mərasimində iştirakına icazə verilməsinə toxunaraq qeyd edib ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətdə müsbət addım kimi qiymətləndiriləcək və Azərbaycanın mətbuat azadlığı sahəsində göstəricisini yaxşılaşdıracaq. Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə bir həftəlik müvəqqəti azadlığa buraxılmışdı. Dekabrın 8-də isə yenidən cəza çəkdikləri müəssisələrə qaytarılıblar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün Praqada Çexiya ilə həmkarı Karel Schwarzenberg ilə görüşüb. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, enerji məsələsi və iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunub. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov görüşdən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib. Gələn ildən Avropa Birliyinə Çexiya sədrliyi eləyəcək. Bugün Afinanın mərkəzində yenidən polislə nümayişçilər arasında toqquşma olub. Nümayişçilər polisi daşa basıb yandırıcı butulkalar atıblar. Polis səkütlərini dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Yunanıstanda ümummilli tətillər keçirilir. Onlar hökumətin istifasını tələb edirlər. Aksiyalara səbəb polisin bu günlərdə 15 yaşlı bir gənci atəş açaraq öldürməsi olub. Finlandiyanın keçmiş prezidenti Martti Ahtisaari Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Ahtisaari bu mükafata münaqişələrin dinç yolla həllində göstərdiyi xidmətə görə layiq görülüb. Mərasimdə xüsusilə onun Namibiya, Kosovo və İndoneziyada göstərdiyi səylər yüksək qiymətləndirilib. Martti Ahtisaari mərasimdə deyib.
Wars and conflicts are not inevitable.
Müharibə və münaqişələr qaçılmazdır. Bunu insanların özü törədir. Müharibə salmaq marağı həmişə var və kimlərinsə hakimiyyəti nüfuzu varsa bunun qarşısını ala bilər. Sülh, iradə, əzm məsələsidir. Bütün münaqişələri həll etmək olar və onları əbədiləşdirmək bağışlanmazdır.
Martti Ahtisaari. Təqdimat mərasimi Oslo'da keçirilib, mükafat 1 milyon 230 min dollar məbləğindədir. Asetin yaraqları ATƏT-in müşahidəsilərini aparan maşını atəşə tutub, məlumatı Gürcistanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. ATƏT bu halı pisləyib və bildirib ki, məsələ araşdırılmalıdır. Nazirliyin məlumatına görə maşına xəsarət dəysədə müşahidəsilərə heç nə olmayıb, hadisə Cənubi Asetiya ilə sərhədin yaxınlığında baş verib. İran Hüquq Müdafiə Təşkilatları BMT-ni İranda insan haqlarının pozulmasında diqqət yetirməyə çağırıblar. 6 təşkilat BMT-yə məktub göndərərək İranda insan haqlarının vəziyyətinə qiymət vermək üçün bu ölkəyə nümayəndə heyəti göndərməyə xahiş edib. Hüquq müdafiəçiləri İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı azı 250 kobud hal qeydə alındığını deyirlər. Bugün beynəlxalq insan haqları günüdür. Böyük Britaniya gələn ilin əvvəllərindən Əfqanistandan qüvvələrini çıxaracaq məlumatı Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirlik bunun səbəbini Əfqanistanda təhlükəsizlik sahəsində vəziyyətin xeyli yaxşılaşması ilə izah edir. Lakin nazirliyin sözçüsü ordunun çıxarılmasının qrafiki ilə bağlı bundan əvvəl mətbuatda getmiş məlumatları təsdiq və ya təkzib eləməyib. Britaniya mətbuatı yazmışdı ki, artıq gələn ilin martından ordunun Əfqanistandan çıxarılmasına başlayacaq. Hazırda Əfqanistanda 4100 Britaniya əsgəri var. Əfqanistanın Zabul əyalətində Amerika əsgərləri səhvən 6 polis nəfəri və bir din sakini öldürüblər. Beynəlxalq komandanlığının verdiyi məlumata görə əsgərlər polis tərəfindən atəşə məruz qaldıqlarına görə atəş açıblar. Çox güman ki, polis də ona görə atəş açıb ki, həmin vaxt yaraqlılar polis məntəqəsinə hücum ediblərmiş. Bundan başqa atışma zamanı 13 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Zabulun paytaxtı Qalat şəhərində baş verib. ABŞ və Əfqan rəsmiləri hadisə yerinə gedib hazırda işlə bağlı istintaq edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz həm proqramı ilə davam edəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişində görüşürük. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan uşaqlardan bəhs edirik. Daha doğrusu, uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin ortaq məsuliyyətindədir.
Burada hesab verməzlər. Əsasiyyədə özümüz yetirə bilsək yazacağıq, yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq qalacaq. Gəlif aparmır.
Uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq və yaxud da ki, ona müəllimi görün, baxım eləmək, ayə nə bilim, yaxşı qiymət almaq. Yəni, burada o da gülüş doğura bilən şeydir.
Burada dönə falan yataqdır burada, dönə. Bakıda, bəli. Orada
vururdular,
amma burada yoxdur,
elə şey. Valideyn komitəsi yaranır, o valideyn komitəsinin büdcəsi olur, pul yığırıq, büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günləri keçiririk, yəni təbriklərik.
Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini $200 yaxın belə dövlət pul ödəyir uşağa hər doğuma.
Bunlar dünyanın müxtəlif yerlərində uşaq böyüdən azərbaycanlılardan eşitdiyimiz qısa fikirlər idi. İndi də hansı ölkədə dövlətin balaca vətəndaşlara, uşaqlara necə baxdığını bir qədər ətraflı eşidək. Azərbaycan türklərinin ən çox yaşadıqları İrandan, Təbrizdən bir qonağımız var. Özü bir övlad anası olan Süreyya Cərəyədi ilə İranda uşağın dünyaya gəlməsindən başlamış, onun bağçaya, məktəbə getməsinə qədər bütün mərhələlərdə dövlətlə valideynin məsuliyyəti necə bölüşdükləri barədə söhbət etmişik. Süreyya xanım, övladınızla bağlı onun müalicə hüquqları necədir? Yəni, xəstəxanaya aparanda siz özünüz ödəyirsiniz, yoxsa bir sığortası var? Necədir o?
Yox, özümüz ödərik. Bəli, bir yerdən bilməmiz yoxdur ki, ortaq olalım.
Ümumiyyətlə, yəni, sizin yaşadığınız ölkədə uşaqların sığortası yoxdur mu?
Yox, var da. Bəzi işlərdə bilməliyirlər, bazılarında çələmirlər, onda ortaqlar olmurdu. Bu bizim günün çayxan işlərinə gedəndə bilmə olur. Ya, qarimətlər, idarədə. Onlar bilmə olurlar, amma şoğlu azadlar da bilmə olmur. Sən fəşdə oxuyanlara bilmə yoxdur. Biz də fəşdə oxuyanıq.
Hə, yəni bilmə suğortadır. Yəni dövlət təşkilatında, başqa fabrik zavodlarda işləyənlər suğortalanırlar, amma sizin kimi evdə fərş toxuyanlar, xalça toxuyanlar suğortalanmırlar.
Himayəti vardı biraz da, mədrəsədə zatda var da, dövlət mədrəsələr var azalır.
Uşaq bağçası bu məktəbə getməzdən əvvəl gedir, ora pul verirsinizmi?
Ora bəli pul veririk, pul istəyirlər.
O nə qədər olur təxminən?
O dövlətdə 50 min zədə alırlar, 50 min dövləbəri.
50 min tümən də təxminən eləyəcək $50.
Şəxsilər də ki, vardır, şəxsilər 150 min, 180 min.
Bəs ondan sonra ki, gedəcəklər bir 7-8 il, 10 il oxuyacaqlar, o orta məktəbə də pul verirsinizmi ki, oxusunlar?
Bəli, ora pul veririk.
O da, yəni 50 min?
Yox, 50 min də, o azdır. Yox, dövlət məkarında da azdır.
Təxminən nə qədərdir?
Təxminən 5 min, 6 min zədə alırlar.
Ayda?
Yox, elə bir şeyə əvvəldə alırlar, yazdırırlar. Bir illikdə bən.
Sonra uşaqlar oxudurlar, yəni oxuduqları müddətdə başqa xərcləri də çıxır mı onların?
Oxuduqları müddətdə də hərdən çıxır da. Mədəsədən deyirlər, caiz alın, gətirin.
Caiz nədir?
Caiz, hədiyə alın, gətirin uşaqlara. Hədiyə verirlər ki, onları qəşək dərs oxusunlar. Ayda bir şey zədə olar.
Bəs biz bu tərəfdə, yəni Azərbaycanın bu yüzündə biz ola süpürgə pulu deyəriz. Yəni, o
məktəb... Hələ, o tür bir zədə olur, bəli. Onu da alırlar. Onu ilin əvvəlində alalım, 2000 zət ilin axırınəcəndə gedir.
Hə, süpürgə üçün.
Bəli.
Bəs isitmə filan, məktəbin isidilməsi necədir?
Yox, şufajlar vardı, motorxanalar.
Sizdən bir şey də soruşum, bu qadınların hamiləlik dövründə onlara bir kömək olurmu?
Bəli, burada olur.
Yəni, ola...
Dərman qalılar vardı, orada baxırlar.
Dərmanları filanı pulsuz alırlar.
Bəli, orada bazı yerlər var pulsuz olurdu. Bu hər yer yox, bazı yerləri pulsuzdur. Xəstəxanada 4 yer gəsdən gələk pul verirsən.
Yəni, belə deyək, bir körpənin dünyaya gəlməsi təxminən neçəyə başa gəlir?
Təxminən, ayda bir şey gedər həkim yana, 3000-4000 fiş pul olar. Ondan sonra bimarsan xərci də az olar, bimarsan özlə bimələrlər. Fəqət o xərcini xatirə bimələrlər, orada az alarlar. 40000-50000 zəd alarlar, çox almazlar. 40000 zəd axırda bimarsan pul olur dünyaya gələndə. Ondan qabaq bacı aydan ayı elə bir 10.000, 15.000 olur da. Qriban 150 mincə də baxır.
150 min tümən deyiləcək $150. Xəstəxanada olduğu müddətdə o yeni doğulan körpənin ehtiyaclarına, yəni onların bələyinə, nə bilim, digər onlara ki lazım olur. Onlara atana verir, yoxsa onu xəstəxanadan alırsınız?
Yox, onları özümüz veririk. Libasat deyərlə özünüz alın, gətirin.
Sonra körpə dünyaya gəldi. Onun saxlanması üçün ayda bir miqdarda onlara pul verirlər ki, onlar yəni ata-ana uşağı saxlasın. Bu pul olur mu?
Yox, vermirlər. Burada heç də verməzlər.
Süreyya Cərəyirdinin də sualları oldu. O da bilmək istəyirdi ki, başqa ölkələrdə, məsələn, qərb ölkələrində uşaqlara neçə yaşa qədər dövlətin himayəsi olur?
Sən biləm, orada uşaqların dövlət nə qədər himayət eləyir. Səsini nə zaman dövlət himayət eləyir, sonra ötürür.
İranda necə, neçə yaşa qədər dövlət himayə eləyir onları?
Bizimkində heysə, bizimkində heysə əvvəldən pul vermir onu saxlamağına, aylıq zat vermir ki, dövlət. Məzəsiyə də özümüz yetirə bilsək yazacağıq, yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq, qalacaq. Gəlib aparmış.
O heç mədrəsəyə getməyən uşaqlar var?
Bəli, vardı.
Süreyya Cərəyedinin suallarına Almaniyada yaşayan Fəxrəddin Hacıbəylidən cavab soruşduq. Özü iki övlad böyüdən Fəxrəddin Hacıbəylinin cavabları. Almaniyada bir körpənin doğulması neçəyə başa gəlir?
Açığı körpənin doğulması, onun o ilkin qayğılarının hansı pula vurulacağını bilmirəm. Çünki bunu hesablamam, pulsuzdur burada hər şey. Uşağın doğulması, onun tibbi xərcləri və yaşadığı müddət ərzində, yəni ta 18 yaşına qədər onun bütün tibbi xərcləri pulsuzdur. Həmçinin də ki, yəni digər xərclərdir.
Məsələn, uşaq bağçaya gedəcək, sonra orta məktəbə gedəcək, sonra ali məktəbə gedəcək. Bu mərhələlərdə harda valideyn xərcə düşür?
Elə bu mərhələlərdə də onun maliyyə tərəfini, maliyyə xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Məsələn, bağçaya getmə pulunu, yəni o bağça pulunu yenə də burada Jugendamt deyilən, yəni ki, uşaqlar idarəsi deyilən idarə var, o üzərinə götürür. Onun yemək puludur və s. və ilaxır. Burası var ki, əgər ata uşağa görə və yaxud da ana uşağa görə iş yerini itirirsə və yaxud da ki, işi olduğu halda uşağa görə o işindən qalırsa, hətta o işinin qarşılığını da hökumət qarşılayır ki, sən evdə oturub uşağa baxırsan. 18 yaşına qədər o pulunu ödəyir hökumət onun. Əgər 18 yaşı tam olandan sonra oxumağın davamı gələcəksə, yəni universitetdə və ya yaxud da yenidən ta 24 yaşına qədər həmin dövlətin verdiyi uşaq pulu ki, az da deyil, məsələn, dəqiqə 154 euro təşkil edir. Yəni, ay üçün 154 euro təşkil edir. 24 yaşına qədər yenidən o həmin pul ona verilir.
İndi bu ifadələr yəqin ki, Azərbaycandan tanış olacaq. Yəni, fond pulu, süpürgə pulu, pərdə pulu. Bunları kim verir bəs?
O fond pulu, süpürgə pulu, bu gülməli alır. Yəni. Müəllimin ac günü təbrikləri, aynə bilim. Hələ hətt ediyiz Bakını ədəbət. Amma rayonlarda hələ bunun üzərinə başqa şeylər də gəlir. Salyaka pulu, odun pulu, nə bilim nə pulu, nə pulu. Yəni, Azərbaycanla buranı müqayisə eləmir, məncə çox uğursuz müqayisə alır. Ona görə də heç bunları müqayisə gətirmək. Təbii ki, yoxdur. Yəni, heç ağlınıza gəlməsi belə. Necə? Yəni, elə şey, gülüş doğar.
Bəs əgər uşağa yaxşı qiymət yazdırmaq istəyirsinizsə?
Təhsil məsələsində, yəni müəllimi görün, baxım eləmək, aynə bilim, yaxşı qiymət almaq, yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir ki, əgər bu uşaq oxumursa, onsuz da onun kağız üzərində yaxşı qiymətlər alması və yaxud da qiymət göstəricilərinin yüksək həddə olması heç nəyi dəyişmir. Çünki yekunda o davamlı oxuyacaqsa və yaxud da ki, harasa gedəcəksə, onun qiymət göstəricilərinə yox, əldə elədiyi biliyə baxacaqlar.
Bəs uşaqların hüquqlarının qorunması sayəsində bağçada uşaqlara birinci polisin telefonunu verirlər. Yəni, bu doğrudan mı təhlükəlidir valideyn üçün?
Uşaqların istismar olunmaması, onların həm fiziki istismarı, həm əməyinin istismarı və s. və ilaxır. Bunların qarşısını almaq üçün dövlətin aktiv uşaqlar üzərində nəzarəti var. Bax, davamlı olaraq maraqlanırlar. Onun bağçaya getməlidir. Valideyn deyə bilməsi ki, mən uşağı qoymuram, getsin bağçaya. Uşaq bağçasını niyə gecikir, nə üçün aparmırsın bağçaya, uşaq bağçaya məsələn. Bağçaya gedəndən sonra ondan orada uşaq psixoloqlar işləyir. Soruşurlar evdə nə cürdür, sənə nə cür baxırlar falan. Axşam nə iş gördünüz, nə bilim, dünən hara getdiniz, hansı yerdə gəzdiniz, evdə hansı oyuncaqlarım var və s. və elə axır. Mən eşitmişəm ki, az yaşlı uşaq atası vurubdur və yaxud da hirslənibdir. Uşaq bu barədə məlumat verir və onların çox böyük problemləri alınır. o zaman atanım da anam da çox böyük problemlər aldı.
Almaniyadan Fəxrəddin Hacıbəyli ilə söhbət edirdik. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Qısa elanlardan sonra dünyanın başqa ölkələrində də uşaqların böyüdülməsində valideynlərlə dövlətin öz aralarında məsuliyyət payını necə bölüşdüklərini öyrənməyə çalışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın daha bir qonşusundan, Gürcüstandan da bir qonağımız var. Tiblisidə yaşayan Leyla Süleymanova ilə də bu ölkədə uşaqların necə böyüdükləri barədə söhbət etmişik. Leyla xanım, bağçaya gedəndə uşaqlar valideyn pul verirmi?
Dövlət bağçalarında da rayon yerlərində əsasən valideynlərdən pul yığılır. Deməli, yeməyə pul verirlər. Amma onun hamısı yenə də dövlətdən keçir. Məktəbə qədər mərkəzlər var. Bu mərkəzlərdən yığılmış pulu banka keçirirlər. Bankdan yenə də bağçalara qayıdır o pul. Və o pulla ərzaq ala bilirlər uşaqlar üçün yemək hazırlayırlar.
Yəni, birbaşa aparın, tərbiyyətçiyə pul verin, belə bir şey yoxdur.
Tərbiyyətçiyə pul vermək yoxdur, yox elə bir şey, dövlət bağçalarında yoxdur. İndi mən sizə Marnol rayonunda olan qiyməti deyə bilərəm, təxmini 15 lari, 14-13 lari, nə bilim. O da təqribən 10 dolara yaxındır.
Yəni, uşaq indi bağçaya getdi. Bundan sonra bu gedəcək orta məktəbə. Fond pulu, süpürgə pulu, müəllimin bayramlarda hədiyyələrinin alınması, ad gününün təbrik olunması. Bu şeylər necədir Gürcüstanda?
Başqa şeylərə pul yığılmır valideynlərdən. Fərdi olaraq valideyn, məsəl üçün, gül dəstəsidir mi, yaxud konfetdir mi, yaxud nəmə şokolad, nəsə belə şeyləri bəlkə də hədiyə eləyə bilərlər. Amma o demək olar ki, heç kim ona heç görə məcbur eləmir. Olsa olur, məsəl üçün, müəllimə nəsə bəlkə bir hədiyə eləyə bilərlər, bayramda mı nədə. Amma kütləvi hal deyil.
Dövlət hansı yaşa qədər uşaqların müalicəsini, dərman pulunu ödəyir?
O da proqramlara uyğundur. Bəzi proqramlar var, dövlət proqramları, onlar pulsuz olur. Ümumi pul verilir xəstəxanalarda. O da həkimə deyil, Gürcüstanda artıq hər xəstəxananın özünün kassa aparatı var. O bütün hamısı buhalteriyadan keçən pullarda.
Bir uşağın müayinəsi, belə də ümumi bir müayinəsi üçün təxminən xəstəxanaya nə qədər kassaya pul keçirmək lazım olur?
Sadə bir müayinə hardasa təxmini 10 dolar belə, bax 10 dolar civarında yəni.
Leyla xanım, bu Azərbaycanda çox məşhurdur. Bəzən deyirlər ki, nə, filan uşaq mənə filan bu qiymətə başı gəldi, filan uşaq belə oldu. Yəni, bu doğum evlərində vəziyyət necədir? Qadınların doğumu üçün də xəstəxanalarda pul ödənir mi?
Dövlət proqramı var. Hamiləlik dövründə, məsəl üçün, bir neçə müayənələr var, onlar pulsuz keçilir. UZI, məsəl üçün, 4-mü, 3-mü UZI pulsuz olur. Qan təhlilləri var, onlar pulsuz olur. 4-mü, 5-mü qan təhlili, hamiləlik dövründə, deyirəm, o 9 ay ərzində. Amma ondan başqa əlavə, məsəl üçün, nəsə müayənə lazım olsa, ona pul ödənilir. Doğuş dövlət doğum evlərində dövlət tərəfindən ödənilir. Təxmini 200 dolara yaxın belə dövlət pul ödəyir hər doğuma. Klinikalarda, orada artıq puludur. 500 lari, 800 lari, 1000 lari, 1500 lari, o da hardasa da 400, 500, 1000 dolara yaxın, bax belə bir ödənişlər olur.
Özəl xəstəxanada.
Özəllərdə.
Amma dövlətdə ki, siz dediniz o 150, 100, bəlkə 200 arası dollarla dövlət ödəyir, onu xəstəxanaya ödəyir. Bəs xanımın əri, ya bəndə qohumları kimsə, o da əlavə pul vermir?
Dövlət doğum evlərində yox.
Muşduluq filan ki, yəni gəlsinlər, gözün aydın oğlun oldu ya qızın oldu.
O, biləsiniz mi, çox fərdidir. Ola da bilər, olmaya da bilər, o məcburi deyil.
Yəni, bir körpənin dünyaya gəlməsi, indi Azərbaycanda deyil, filan kəsə 2000-ə başa gəldi, 1-sinə, 3000-ə. Belə bir şey Gürcistanda yoxdur.
Dövlətdə demək olar ki, haradasa da 200 dolara, bax belə, dövlətin özü vaucherlar verir xanımlara, yəni qadınlara. Onlar da, məsəl üçün, o polisdən gedəndə, dövlət doğum mütləq o pul...
O voucher deyirsiniz, yəni bir çek verir ki, qadın özünlə aparır onu.
O çeklə ödənilir.
Bundan sonra dövlətin o uşağın böyüməsində, təhsilində, səhiyyəsində harada bir müdaxiləsi var?
Dövlət tərəfindən hər məktəbin öz uşağın sayına görə voucherlar verilir məktəbə. Voucherların qiyməti təxmini 200 lar idi, o da təxmini 150 dolar.
Bir il üçün?
Təşkil edilir, bir illik, bəli. Və o pulun içində həm müəllimə aylıq, həm başqa ödənişlər hamısı o pulun içindən çıxır.
Əlavə artıq valideyn pul ödəmir.
Əlavə ödəmir.
Gürcüstandan Leyla Süleymanova ilə söhbət edirdik. Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişi davam edir. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynal. Bu dəfəki həmyerlidə uşaqlardan danışır. Dünyanın hansı ölkələrində uşaqların təhsil, sağlamlıq qayğıları necə həll olunur? İranın, Almaniyanın, Gürcistanın nümunələrini eşitdik. Sırada Kanada var. Bu ölkədəki vəziyyəti danışmalı böyüklərdən, valideynlərdən yox, uşaqlardan xahiş etmişəm. Bir neçə il əvvəl daimi yaşamaq üçün Kanadaya köçən həmkarım Hüseyin Türkəlinin qızı Aytək Bakıda da məktəbə gedib. İndi Kanadada orta məktəbi davam etdirir. Aytək, Bakıda da oxudun da sən?
Bəli.
İndi sən istəyərsən Bakıya qayıdıb Bakıda oxuyasan?
Yox, istəmem. Bakının şəhərindən xoşlayıram, amma məktəblər çox yaxşı deyil.
Neçənci sinifə gedirsən?
6-cı sinifə.
Hansı fənni daha yaxşı oxuyursan?
Orada riyazi oxuyuruq, teknoloji və başqa şeylər.
Müəllimin ad gününü təbrik eləməyə pul yığırsınız mı?
Yox, pul yığmırıq, amma elə belə partilər falan eləyirik onun
görə. Partilər eləyəndə pul yığırsınız?
Hə.
Yaxşı, müəllimlər vururlar mı sizi, döyürlər mi uşaqları?
Yox, burada döymə falan yasaqdır burada döymə. Bakıda, bəli, elə bir şey, orada vururdular, amma burada yoxdur elə şey. Çünki yasaqdır burada. Burada bir uşağı vursan, məsələn, ofisdə falan gedirsən ki, səni yəni işdən götürürlər.
Yaxşı, Aytək, oldu, çox sağ ol.
Sağ olun, sağ olun.
Kanada'dan Aytək Türkeli dinledik. Rusiyada Azərbaycanlıların son illər ən çox yaşadıkları ölkəyə çevrilib. Amma nə qədər də keçmiş Sovet ölkələrindən bu ölkəyə insanlar axışsalar da, Rusiya indi kəskin demografik problemlərlə üz-üzədir. Hətta BMT-nin əhali fondunun hesablamalarına görə Rusiyada əhali ildə 0,5% azalır və bu gedişlə 2050-ci ildə Rusiyanın indiki 140 milyonluq əhalisi 100 milyon nəfərə düşə bilər. İndi Rusiyada dövlət vətəndaşı çoxuşaqlı ailə qurmağa həvəsləndirmək üçün xüsusi proqramlar həyata keçirir. Bu ölkədə vətəndaş doğum evində xərcə düşmür. Əksinə, birinci uşağa görə ailəyə 300 dollara qədər, sonraki uşaqlara görə isə bundan daha çox məbləğdə bir dəfəlik yardım verilir. Moskvada yaşayan İlhamə Bayramova ilə bu mövzuda biraz daha ətraflı söhbət etmişik. İlhamə xanım, Azərbaycanda indi bir söhbət var ki, yəni, məsələn, bir uşağın dünyaya gəlməsi filan kəsə 500 dollara filan kəsə üçün. Burada da xanımın yoldaşından yaxud da qohumlarından pul alınır mı doğuma görə?
Yox, yerli vətəndaşlardan ümumiyyətlə ödəniş tələb olunmur.
Bəs uşaq pulu deyilən ki, var ha, 18 yaşa qədər uşağın saxlanması, bunun üçün pul verirmi dövlət?
Bəli. 500 rubl məbləğində pul alırıq.
500 rubl deyiləcək təxminən 15 dollar.
Bəli.
Azərbaycanda deyirlər o fond pulu, qaz pulu, işıq pulu, nə bilim nə bu cür şeylər. Orada da məktəbdə uşaqlardan bu pullar yığılır mı?
Xeyr, bizə belə bir problem yoxdur. Moskva məktəblərində belə bir problemlə rastlaşmamışıq. O problemlər, yəni, ekskursiya ilə bağlı yığırlar, belə pul dəli. Ama ki hansısa bir şey için ihtiyaç için yok.
Ama müəllimlerin təbrik olunması, ad günlerinin, bayramların bu şey?
O, bəli, valideyn komitəsi yaranır. O valideyn komitəsinin büdcəsi olur. Hansı uşaqlar sentyabrın birində dərsə getdikləri zaman biz pul yığırıq və həmin o büdcədən istifadə olunur. Məsələn, müəllimlər günü, 8 mart günü, uşaqların ad günü günləri keçirilir. Yəni təbriklər üçün.
Təxminən nə qədər yığırsınız bir dərs ili üçün, yəqin ki, 9 ay üçün də?
Bax, ilk dəfə mən 1000 rubl rus pulu keçirmişəm.
Yəni təxminən 30 dollar.
Bu yəqin ki, yeni ilə qədər təhsil edər, sonra yeni ildən sonra yenə toplamacaq.
Bundan başqa uşaqların yaxşı qiymət yazılması uşaqlara, bunun üçün də müəllimlə bir sövdələşmə mümkün olurmu?
Qarşılaşmamışam, yəni ki, kimsə pul verib, mən eşitmişəm ki, rüşvət verənlər olubdu mənim tanışlarım arasında, amma ki, nəticədə uşaqlarına yenə həmin başqa qiymətləri yazıblar, hətta narazı da qalıblar ki, bəs mən bu boyda belə şeylər vermişəm müəllimə. Uşağa yenə həmin qiyməti bulur. Yenə həmin şey almışdır.
Baxçalarda necədir vəziyyət? Baxçaya gedəndə də valideyn pul verirmi?
Hansı ki, yoxdur bu qeydiyyatı, Moskva qeydiyyatı. Onlar verirlər, əlbəttə verirlər.
Hətta qeydiyyatı olsa bəs, yəni bir rus vətəndaşı uşağı baxçaya getsin deyə pul verirmi baxçanın tərbiyyəçisinə?
Xeyr, ruslar yox. Ümumiyyətlə, Rusiyada haradasa qanun var, haradasa, yəni ki, Azərbaycan formasında yoxdur, burada formalaşmıyor. Bu forma hansı bir rüşvət formaları var, o yoxdur, hansısa bir dönəmdə var, amma bax, belə dönəmlərdə yoxdur.
Bəs İlhamə xanım, xəstəxana işi necədir? Yəni, uşaqların bir sığortası varmı? O, hansısa bir məsələ, o pribivkalar üçün, vaksinasiya üçün, yaxud da bir problemi var. Onun üçün xəstəxanaya gedəndə pul verirsəm, yoxsa bir sığorta var ki, pulu xəstəxana sığortadan alır?
Yox. Hamısı sığorta, dövlət tərəfindən ödənilmiş sığortalardır, xəstəxanalarda yenə problem var. Yəni, istəyirsən, sən sağlamı ki, yox, dəzir sığortadan müayinədən keçirəsən, o pulu, poliklinikalar yenə insanların öz istəyirlər. Amma belə ki, yox, mən də qarşılaşmamışam, mənə kimi sığortası olanlar da qarşılaşmıb belə bir problemlə ki, həkimə pul versinlər. Yəni, bu onların təbii azalmışlardır.
Sığorta haqqı nə qədərdir bir uşaq üçün ilə?
Biz sığorta haqqı keçirmirik, onları bizə pulsuz verirlər.
Moskvadan İlhamə Bayramova ilə söhbət edirdik. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər ki, burada orta məktəbə gedən uşaqlar üçün son vaxtlar bir ödəniş növü də meydana gəlib. Bu da gözətçi puludur. Valideynlər məktəblərin qarşısında dayanan gözətçilərin maaşlarını özləri toplayıb verirlər. Həmin gözətçilər də məktəbə kənar adamları buraxmırlar. Bu məlumatla da həm yerli verilişinin bu dəfəki buraxılışını başa çatdırırıq. Proqramda dünyanın müxtəlif ölkələrində uşaqların böyüdülməsində ailə ilə dövlətin məsuliyyət payını necə bölüşdüklərinə aydınlıq gətirməyə çalışırdıq. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, əlcə yaşamaq sərfin olur.
Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun, elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər
müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.